Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Majoritar yoxsa proporsional seçki sistemi? Bu yarım saatda bununla bu barədə danışacağıq. Yenidən gündəmə gəlir məsələ. Seçki məsələləri üzrə ekspertləri Hafiz Həsənov və Bəşir Süleymanlını dəvət etmişik bu söhbətdə iştirak etmək üçün. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyada qonağımızı salamlayıram. Bəşir Süleymanlı Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzində çalışır və seçki məsələlərini uzun ildir izləyən ekspertlərdən biridir. Bəşir bəy, 2000-ci il proporsional seçkinin keçirildiyi son seçki oldu. Bundan sonra ləğv edildi. Niyə ləğv edildi və niyə indi qaytarmaq haqqında düşünürlər?
Mən də sizi salamlayıram və dinləyiciləri də salamlayıram. Əslində 2000-ci ildə proporsional seçki sisteminin ləğv olunması, bilirsiniz, konstitusiya dəyişikliyindən olmuşdu və sonradan 2000-ci ildə sonuncu dəfə proporsional qaydada seçkilər keçildi və ondan sonra növbəti 2015-ci ildə artıq tək mandatlı seçki sistemi ilə, yəni majoritar qaydada seçkilər keçirildi. Bu əslində həmin dövr üçün partiyalar, partiyalaşmanın və əhalinin siyasi, mən belə düşünürəm, siyasi dinamizmin azalmasına hesablanmışdı və daha çox rahat qaydada, bilirsiniz, 2003-cü ildə hakimiyyətin ötürülməsi və daha çox majoritar qaydada, belə deyək, seçkilərin rahat şəkildə keçirilməsi və hər dairədən öz hakimiyyətin özünə uyğun olan namizədlərin parlamentə təmsilçiliyinə şərait yaradılması üçün hesablanmışdı və yəqin ki, həmin dövrlər üçün bu uğurlu variant kimi həyata keçirildi. Biz bunu 2005-ci ildə və 2010-cu ildə seçkilərində nəticələrini gördük. Yəni, demək olar ki, parlamentin parlament artıq bir tərəf və müxalif fikirli adamlardan təcrid olundu. Yalnız hakimiyyətin nəzarətində olan və hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən şəxslərdən ibarət olaraq formalaşdı. Amma bu günlərdə bilirsiniz ki, yenidən proporsional seçki sisteminin bərpası gündəmə gəlibdir və bununla bağlı bir qeyri-rəsmi də olsa hakimiyyətə yaxın adamlar tərəfindən dövriyyəyə belə bir mesajlar buraxılır. Biz hətta həmin dövrdə 2000-ci ildə biz proporsional seçki sistemi ləğv olunarkən də bunun doğru addım olmadığını və ölkədə siyasi partiyalaşma institutunun məhv olunmasına hesablanmış bir addım kimi qiymətləndirdi və vətəndaşların, insanların, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmaq istəyən insanların siyasi partiyalara meyllənməsinin aşağı salması temperi olacağını düşünürdü və bu gün də belə düşüncədəyək ki, əslində proporsional seçki sistemi belə deyək, normaldır və partiyaların həm formalaşması, həm partiya institutunun irəli getməsi, həm ölkədə siyasi dinamizmin artması baxımından bunun müsbət göstəriciləri var. Təbii ki, bu
başqa məsələ. Əslində bəzi dinləyicilərimizin bu proporsional sistem nədir bu barədə də sualları ola bilər. Proporsional sistem odur ki, siz seçkiyə gedəndə öz dairənizdən bir partiyaya səs verir, yəni ümumiyyətlə bir partiyaya səs verirsiniz, konkret tanıdığınız bir adama yox, sizə sevdiyiniz namizədlər siyahısı ilə gələn partiyaya səs Aynen. verirsiniz və həmin partiyada əgər kifayət qədər səs yığırsa, onda düşür parlamentə. Proporsional seçki sistemi, misal üçün, Türkiyədə mövcuddur və Türkiyədə Türkiyə siyasətini daha çox izləyir Azərbaycan izləyiciləri.
Mən istəyirsiniz ondan bağlı məlumat verim. Əslində, proporsional seçki sistemi həm də partiyaların nə qədər elektoratının olması, partiyaların cəmiyyətdə nə qədər nüfuzunun olması, partiyalara gələn səslərin hesablanması baxımından da müsbət haldır. Təkcə Türkiyədə deyil, mən sizə bizim keçmiş Türkiyə biraz bizdən daha çox öndə olan dövlətdir. Mən müqayisə eləmək istəyirəm keçmiş Sovet ölkələrindən, bizim qonşu Gürcüstan və Ukrayna ölkələrindən. Biz ki, Ukraynada da qarşıq sistemdir, proporsional və majoritar sistemin qarşığıdır. 450 parlamentdə yerin yarısı 50-50-yədir, yəni yarısı proporsional seçki sistemindən təmsil olunur, yarısı majoritar seçki sistemindən və Gürcüstan da sonuncu prezident seçkilərinin öncə və parlament seçkilərindən öncə konstitusiyaya dəyişikliklər etdi və qarşıq sistemi tətbiqini gətirdi ölkəyə və orada da 150 yerlik parlamentlərin 100 proporsional, 50-si isə majoritar qaydada seçilir. Bu görünür ki, bu hal demokratiyaya keçid və islahatların aparılmasına meyilli olan ölkələrdə, o cümlədən parlamentin rəngarəliyi baxımından uğurlu bir sistemdir. Təbii ki, bunun Azərbaycanda necə tətbiq olunacağını başqa mövzudur, başqa müzakirə mövzudur.
Bir reportajımız var, Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunun müxbiri reportaj hazırlayıb, onu dinləyək və sonra Hafizə Həsənovun da iştirakı ilə müzakirəyə davam edək.
Bir müddətdir yerli media hakimiyyətdəki mənbələrə istinadla proporsional seçki sisteminin bərpa oluna biləcəyini yazırlar. Hətta bununla bağlı bələdiyyə seçkiləri ilə bərabər referendum keçirmək planlarının mövcudluğu da iddia olunur. 2002-ci ilin avqustunda referendumla proporsional seçki sistemi, yəni namizədlərin partiya siyahları ilə irəli sürülməsi ləğv olunub. O vaxtdan parlament seçkiləri sırf majoritar qaydada keçirilir. Yəni ayrı-ayrı dairələrdən şəxsi namizədliklərini irəli sürənlər səs çoxluğu ilə deputat mandatı qazanırlar. Halbuki həmin tarixə qədər parlamentdəki yerlərin 20%-i, yəni 25 deputat partiya siyahlarından tutulurdu. Bəzi müşahidəçilər son illər siyasi institutların zəiflədilməsi səbəbindən, hətta proporsional sistemin qaytarılacağı halda belə bunun ölkədə ciddi siyasi dəyişikliyə gətirə bilməyəcəyini düşünür. Onların fikrincə, 12 il əvvəl proporsional qaydadan imtina məhz müxalif partiyalara zərbə məqsədi daşıyırdı. Yada salaq ki, 1995-ci il parlament seçkilərində AXCP-dən 3, AMİP-dən də bir o qədər deputat məhz parlamentə proporsional qaydada düşmüşdülər. AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov hakimiyyətin təpkilərindən dolayı müxalifətdə xeyli zəifləmələrin getdiyini təsdiqləyir. Ancaq onu da sözlərinə əlavə edir ki, son seçki müxalifətin istənilən vaxt toparlanmaq gücündə olduğunu göstərib. Kərimov proporsional sistemin qaytarılacağı halda müxalifətin seçkini udacağını düşünür. O, son prezident seçkisinə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun verdiyi tənqidi qiyməti xatırladır. Onun fikrincə, hakimiyyət özünü sığortalamaq, beynəlxalq İctimaiyyəti müəyyən mənada çaşdırmaq, eyni zamanda müxalifətin birləşməsini əngəlləmək üçün belə addımlara gedə bilər.
Dünya da məlumdur ki, Azərbaycanda majoritar seçki sistemlərin hamısı təyinatla olur. Birbaşa prezident aparatından təyin olunmuş adamlar, onların xeyir duası ilə seçilmiş adamlar olur və Gülər hadisəsində, Gülər qeyd hadisəsində bunların sübutu oldu ki, Azərbaycanda seçki hansı yolla seçilir.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da qarışıq sistem tərəfdarıdır və bu halda deputatların sayının 150-yə ya 175-ə qaldırıla biləcəyini istisna etmir. Onun sözlərinə görə, məsələn, 50 deputat proporsional, qalanlar majoritar üsulla seçilə bilər. Ancaq deputat hələlik media səviyyəsində dartışılan məsələnin rəsmiləşəcəyini, parlament səviyyəsinə qalxacağını gözləmir. O, son konstitusiya dəyişikliyindən uzun müddət keçmədiyini, tez-tez bu dəyişikliyə getməyin müsbət addım olmadığını deyir. Fəzail Ağamalı məsələnin hələlik sosial sifarişə çevrilmədiyini düşünür. Ancaq siyasi institutların zəiflədilməsi fikri ilə razılaşmır.
Siyasi partiyalar zəiflədilməyib. Siyasi partiyalar siyasi proseslərdən kifayət qədər fəal çəkilib özünün güclü sosial bazasını yarada bilməyib. Partiyaların sosial bazasının güclənməməsinin başlı səbəbi bu gün həmin partiyaların ölkədə Heydəliyev siyasi kursuna və siyasi istinə alternativ qoya bilməməsidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov isə hazırki idarə üsulu davam etdiyi müddətdə belə bir dəyişikliyin baş verəcəyinə inanmadığını deyir. MSK üzvü majoritar sistemin gücləri parçaladığını, 125 dairədə ayrı-ayrılıqda mübarizə aparmağın çətinliyini vurğulayır. Bu halda seçkinin gündəmi də siyasidən yox, fərdi müstəviyə keçir. Seçici ilə namizəd arasında baş verir. Ancaq proporsional sistemdə siyasi partiyaların proqramına mübarizəsi, siyasi institutların debatı gedir.
Son dövrlərin seçkisi o istiqaməti yönləndirib, əslində bu, mən hesab edirəm ki, məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirilib ki, vətəndaş deputatdan daha çox evinin damını düzəldən, həyatını asfalt çəkən funksiyasında görülür. Hakimiyyət tərəfindən dəstəklənən namizədlər həm icra hakimiyyətlərinin vasitəsi ilə, həm öz şəxsi imkanları vasitəsi ilə vətəndaşın diqqətini daha çox asfalt çəkməyə, lift təmirinə, müvəqqəti təmir bərpa işlərinə istiqamətində yönləndirməklə münasibəti bu səviyyəyə endirir.
Qeyd edək ki, 2005-ci ilin parlament seçkiləri proporsional qaydada keçirilsəydi, müxalifət hətta MSK-nın rəsmi rəqəmlərinə görə yerlərin ən azı 30-40%-ini qazanardı. Çünki bir çox dairələrdə müxalifətdən olan namizədlər rəsmən ikinci yeri tutmuşdular. ATƏT-in rəhbərlik etdiyi beynəlxalq müşahidə missiyası Azərbaycanda 2010-cu il parlament seçkilərində isə demokratiya istiqamətində heç bir real irəliləyiş əldə edilmədiyini vurğulayıb. Həmin seçkilərdə son 20 ildə ilk dəfə olaraq parlamentə ənənəvi müxalifət partiyaları buraxılmayıb. Seçkidə 700-ə yaxın namizəd iştirak edib. 2005-ci ildə namizədlərin sayı bundan 3 dəfə çox olub.
Bu, Arifə Kazımovanın reportajı idi və reportajda bir məqamda diqqəti çəkir. Bu, proporsional seçki sisteminin mövcud olduğu illərdə seçici fəallığının həm də xüsusilə daha çox olması məsələsidir. Hafiz Həsənov telefon xəttindədir, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hafiz bəy, siz nə düşünürsünüz? Nədir bu, yəni indi qaytarırlar, qaytarmaq istəyirmi hökumət həqiqətən?
Əslində bu fikirlərə mən də qulaq astım. Mətbuatda get-gedə bu məsələ aktuallaşır. Mümkün hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu yəni qaytarıla bilər. Bu qaytarıla bilər, sadəcə proporsional seçki sistemi qayıdır, hər şey yaxşı olacaq. Bu fikirlə də şərik deyiləm. Düzdür, proporsional seçki sistemin üstünlükləri çoxdur. Bu sistem əsasən parlamentli respublikalar üçün yəni xarakterikdir. O ölkələrdə daha çox tətbiq olunur. Ancaq məsələ burasındadır ki, proporsional seçki sisteminin də özünün formaları var. Məsələn, hansı proporsional seçki sistemindən də biz nəzər məsələləri aydınlaşdırmaq istəmirik. Hansı forma qəbul olunacaq bu məsələ də çox əhəmiyyətlidir. Çünki siz dediyiniz ümumi partiya siyasəti üzrə səs vermə var. Sonra partiya siyasətində konkret adamlar üzrə səs vermə var. Tutaq ki, partiyanın birinci qoyduğu adam o səs vermə nəticəsində axırıncı da ola bilər. Yəni kim çox səs toplayıb keçə bilər. Müxtəlif formalar var. Ancaq bu proporsional seçki sistemi olacaq, saxtakarlıqlar az olacaq, bu prinsiplə şərik deyiləm. Təbii ki, bir mərkəzin idarə olunma, insanların siyasi partiyaların inkişafı baxımından, insanların siyasi ideologiya ətrafında birləşməsi baxımından proporsional seçki sisteminin əhəmiyyəti çoxdur. Ancaq əsas məsələ seçkilərin ədalətli azad keçirilməsidir. Yəni, tutaq ki, 95-ci il seçkilərində də yəni konstitusiya dəyişiklik edilənə qədər elə kimin özündə də müəyyən qədər proporsional seçki sistemi var idi və o seçkilər majoritar seçki sistemində keçilən seçkilərdə fərqlənmirdi. Mən məsələnin başqa tərəfinə toxunmaq istəyərdim bu məsələdə. Əgər burada niyyət səmimidirsə, əslində deputatların sayılarının da qaldırılmasına buna da zərurət var. O mənada zərurət var ki, yəni söhbət qanunverici orqanı, parlamenti peşəkar qanunverici orqanı çevirməkdirsə, artıq burada tamam başqa məsələlər də gedir. Parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması məsələsi gedir. Konstitusiyada başqa dəyişikliklərin edilməsi zəruridir. Yox sadəcə proporsional seçki sistemi ilə məsələ kifayətlənəcəksə, mən bunun ümumilikdə ciddi bir dəyişikliyə gətirib çıxacağını güman eləmirəm. Ancaq məsələnin bu tərəfi də var ki, ola bilər ki, bu hətta mətbuatda bəzi hallarda belə bir söhbətlər də gedir ki, ola bilər Azərbaycan parlamentli respublikası idarəsini keçsin. Təbii ki, əgər doğrudan proporsional seçki sisteminin indi gündəmə atılması növbəti mərhələdə, yaxud da indiki halda bunun bu proseslərlə bizcə parlamentli respublika üsul idarəsinə keçiddirsə, yəni məqsəd belə demək mümkündürsə, köklü konstitusiya islahatlarının aparılmasıdır da bu geniş və çox vaxt aparan bir məsələdir. Yəni, ümumilikdə deputatların sayını mən də tərəfdarıyam. Bunun hardasa hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi ölkələr üçün 150 deputatın olması kifayətdir. Ancaq burada deputatın da missiyası məhz millət vəkili kimi qanunvericilik prosesində iştirakla bağlı olmalıdır və bu məsələlərdə deputatların başqa fəaliyyətlərlə, kommersiya fəaliyyəti yaxud öz deputatlıq fəaliyyətləri imkanlarından imtiyaz kimi istifadə etməklə bağlı ciddi cəzalar qoyulmalıdır. Yəni kəskinləşməlidir bu məsələ, bununla bağlı qadağalar kəskinləşməlidir. Ancaq o ki, bu proporsional seçki sisteminin tətbiqi parlamentli respublikanın başlanğıcıdır. Yəni bu fikir tutaq ki, bunlar da mətbuatda var. Bu artıq çox böyük konstitusiya islahatlarının aparılmasını zərur edir. Yəni böyük bir prosesin, mən deyərdim ki, konstitusiyanın demək olar ki, müddəalarının yarısının dəyişməsinə gətirib çıxaracaq bir prosesdir. Və bundan sonra yeni bir konstitusiyanın qəbul olması daha yaxşı variant olardı, nəinki bu variant. Yəni demək istəyirəm ki, sadəcə bilmirəm, jurnalistlər bu məsələnin nə qədər dərinliyinə gedə bilirlər. Proporsional seçki sisteminin bu məsələnin gündəmə gətirilməsi sadəcə bir sistemin, majoritar seçki sisteminin proporsional seçki sistemi ilə əvəz olunmasıdır, yoxsa bu böyük bir konstitusiya islahatlarının aparılması məqsədindən də əl gələn bir məsələdir. Bax, bu məsələ ilə bağlı arasında mətbuatda materiallar getsə də, təbii ki, konkret elə bu proporsional sisteminin özünlə bağlı da mətbuatda konkret rəsmi bir məlumatlar hələ ki yoxdur. Ancaq bu məsələnin özü də əgər indi başlayarsa sırf proporsional sistemlə seçkilərin keçirilməsi, niyə bu bələdiyyə seçkilərində olmasın, ancaq parlament seçkilərində olsun? Çünki bütün bu sistemi qəbul etmiş ölkələrdə mandatlı belə demək mümkünsə qurumlara seçkilərin keçirilməsi adətən proporsional seçki sisteminə keçilir. Yəni milli parlament kimi yerli parlamentlərə də belə demək mümkünsə indiki halda seçkilərin bu sistemizə keçirilməsi də daha əlverişli olar. Yəni sırf seçki prosesinin bələdiyyə seçkiləri majoritar bu bizdə proporsional düzgün olmazdı. Ümumilikdə keçid olarsa indiki halda bu bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində keçirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, sırf sadəcə məsələ proporsional seçki sisteminin tətbiqidirsə, onda indiki bələdiyyə seçkilərinə, yəni 2014-cü ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə qədər konstitusiyada referendum yolu ilə kiçik dəyişikliklər eləməklə bunun nail olmaq mümkündür. Amma ümumilikdə, yəni mən belə yeni bir şey kimi baxmıram buna. Əgər yenə o fikrə qayıdıram ki, əsas məsələ seçkilərin nə dərəcədə qanuni, ədalətli və obyektiv keçirilməsidir. Və burada proporsional seçki sistemi müsbətə doğru bu seçkilərin demokratikliyini dəyişəcək, bu fikirlə razı deyilim.
Amma belə bir sual da var, yəni dinləyicilərdən bir iki sual gəlib bu mövzuda ki, seçki sisteminin dəyişilməsi partiyaların seçkidən sonra bir-birini ittiham etməsinin də qarşısına ala bilərmi? Bax, belə bir
gedən proseslər göstərir ki, bu onun qarşısına almır. Yəni ümumi götürdükdə, yəni indiki seçki məcəlləsində partiya siyahları üzrə 125 seçki dairələri üzrə 125 seçki dairəsi üzrə deputatlığa namizədlərin irəli sürülməsi də təxminən eyni xarakterli məsələdir. Düzdür, Akif bəy dediyi kimi burada qüvvələr bir qədər parçalanır. Yəni ola bilər ki, partiyanın namizədi bir seçki dairəsində qüvvətli olsun, digər namizədi başqasında zəif olsun. Ancaq ümumi partiya siyasına səs verdikdə partiya artıq bu düzümü müəyyən edə bilər. Bir daha qeyd edirəm, əgər 95-də tətbiq olunan proporsional seçki sistemi ilə gedərsə, bu növlə gedilərsə. Güman eləmirəm ki, bu sistemin tətbiq olunması partiyalar arasında qınaqları qaldırır. Əksinə hesab edirəm ki, artıq hər partiya çalışacaq ki, özünün siyasi olsun və bu siyahı, yəni konkret həm də bunlar harda yaranırdı? Vahid namizədlərin olması məsələsində ki, bir seçki dairəsində bir neçə partiyanın tutaq ki, müxalifətin bir vahid namizədi olsun. Ancaq indiki halda ümumi siyahının tərtib olunması, bu vahid bir siyahının tərtib olunması, yəni partiyaların, müxalif partiyaların vahid siyasının tərtib olunması bu müəyyən qədər ümumi səs etibarilə çoxalda bilərdi. Yəni, daha çox seçici bu siyahıya səs verə bilərdi və burada ümumi hesablamalar məsələnin xeyrini ola bilərdi, nəticələr. Ancaq bütövlükdə hesab edirəm ki, son vaxtlar baş verən proseslər özü də göstərir ki, yəni partiyalar arası tartışmalar sivil seçkilərlə bağlı belə deyək, ədalətli rəqabətə əsaslanan məsələlər deyil.
Aydındır və üzr istəyirəm, Bəşir bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdik ki, bu seçici aktivliyinə nə dərəcədə təsir göstərir və bu partiyaların partiyalar arası mühiti, bax bu
əslində normal siyasi münasibətlərdə bu müsbət hal ola bilər ki, seçici aktivliyinə, o cümlədən partiyaların özlərinin elektoratına, öz seçicilərinə xitab eləməsi baxımından, onların səslərini alması baxımından müsbət haldır. Ancaq Azərbaycanda biz seçkilərin azad və ədalətli keçirildiyini şahidi olmuruq və hansı partiyanın və hansı şəxsin gerçəkdə nə qədər səs almasını müəyyənləşdirmək çətindir. MSK-nın açıqladığı rəqəmləri biz heç vaxt istinad rəqəmləri kimi götürə bilmirik. Bunu mübahisələndirə bilmirik. Bu baxımdan seçkidən sonra dinləyicinin qeyd elədiyi kimi partiyaların arası münasibətlərin belə də münaqişənin baş verməməsi baxımından bunu mübahisələndirmək olmur. Ta ki, bir partiya deyəcə mən bu qədər almışam, digər partiya o dərəcə. Onda belə çıxır ki, bunlar seçkilərin nəticələrini istinad eləyəcəklər və onu tanıyacaqlar həmin rəqəmləri. Bunun özü də doğru olmur ki, bu rəqəmlər
yəni, dərəcədə. Yəni halda əgər seçki demokratik keçirilmirsə,
təbii ki, təbii.
Mən proporsional ya majoritar fərq
etmir. Mən fikrinə razıyam ki, burada əsas məsələ, mən ötən ildə bu məsələ qalxanda dəvət eləmişdiniz, burada qaldırdım ki, əsas seçkilərin azad və ədalətli şəraitdə keçirilməsidir. Seçicilərin səs verdikləri şəxsin onları təmsilçiliyidir, təmsil etməsidir. Bunun yerdə qalan isə artıq majoritar və proporsional qaydada seçkinin keçirilməsi, digər hansı seçki komissiyaların hansı əsaslara formalaşması ikinci dərəcəli olan məsələdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm biz Hafiz Həsənov və Bəşir Süleymanlı ilə proporsional yoxsa majoritar seçki. Bax bu barədə müzakirə açmışdıq. Əziz dinləyicilər, bəlkə seçki sistemi dəyişdi, amma ədalətsiz keçirlərsə nə fayda? Ekspertlərin gəldiyi nəticə budur. Belə, kontekst proqramı efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.